Euskaldunak beti izaten du kostaldera aurreratzeko tentazioa. Behintzat, kresalaz melamela eginda azidenak. Bizarra lepoan ibiltzeko moduko laguna da itsasoa, bai, beti erne, arriskua nondik etorriko. Baina antzinako itsaslamiek eragiten aizuten sorginkeria bera pizteko gauza da oraindik ere gurekin. Horregaitik, alizan eskero, behin eta berriz jotzen dugu itsasbazterrera, olatuen marru eta orroak, bortitzak batzutan, leunagoak bestetan, entzutera, gure ametsik onenak kilinkatuko dituztelakoan. 11 baster dira gure kostaldean, bisitatxoa merezi dutenak. Hasi, Baionako barran, eta Muskizko kobaroneraino, dena da itsaslabar, kala, senai eta itsasadar, tarteka marteka, portuak eta hondartzak ageri direla. Leku privilegiatu horietako batzuetan ibilbideak atondu dituzte, gure pausoak gidatzeko. Probetxua atera behar diegu. Adibidez, Hendaiako abadia jauregia eta zokoa lotzen duen ibilbidea. Ia 8 kilometroko sendra da, ordu bitan egiteko modukoa, batarrik gabekoa. Labarren gainetik eramango gaitu, talaia zoragarrietatik. Ona hemen ibilbidearen deskribapena, Sustrai Kolinak nora aldizkarian jaso zuen bezala. Hendaiatik bidartera abiatzen den 25 kilometrotako kostaldeko sendatik aurreneko zatia hautatu dugu. Abadiatik sokoara doan bidetartea ez da 8 kilometrotara heltzen, beraz oso aproposa dugu familiarekin burutzeko. Oinez itsasoaren ertzetik, kilikagarria zinez. Ertzez ertz, puntarik punta doa kostako sigisaga. Hendaiatik zibururaino, abadiako gaztelutik sokoako gotorlekuraino. Joaten ziren astoz, joaten dira autoz, baina pausoak egiten du bidea eder. Pausoak eta eskutuak, abadiako gaztelu neogotikoa ez dago eskutuan, hor abiapuntua. Galbiderik gabe, itsasertzeko sendra bataiaturiko ibilbidearen pistei jarraiki egin dugu antzina. Udan gainez egiten duen kanpina eta Bolero izeneko antzinako diskoteka atzean utzita heldu gara Asporotz txipira. Itsasoko urez beteriko igerileku eta guzti, nora ezean doazen txalupen aingeru guardakoa dirudi etxe gotorronek. Azken lurmutur lehen itsasaurre, arriskutik ainurre. Ertzetik ezin urreago zeharkatu dugu Loia Labarra. Bere itsaskabra eta olagarro zuzen eraman gaitu Euskal Biberora. Arrainen xerka datorrenak itsasoaren zain egon beharko du ordea, beinolako izan gloriosoaren testigu baizik espaitea izena. Izen izanan sigisagan jo dugu sokoa, bere portu txikia eta gotor lekutzarra. Nork esango zuen kanpotarren erasoei aurre egiteko eraikizena kanpotarren gozagune bihurtuko zela? Hortarako xe dago eskutua. Galderak egin eta tarteka erantzuteko. Itsasertzeko sendrak badu segidarik, baina gaur hemen amaitu dugu.